hlustendur. Í þessum þætti ætlum við að taka saman helstu atriði sem við erum oft spurðar að. Atriði sem margir velta fyrir sér eins og í hverju eiga að fjárfesta, hvort þessi góðu tími til að fjárfesta núna, hvernig veit maður hvaða hlutabréf eru málið og hver eiginlega besta leiðin til að byggja upp eignasafn.
Það þarf auðvitað að hafa í huga í svona umfjöllun fjárfestingar að það ekki eitthvað eitt rétt svar við spurningunni. Svörun eru ótrúlega mismunandi milli einstaklinga og það sem hentar mér hentar kannski ekki þér og öfugt. Þetta ræðist af bara alls konar hlutum, svo aldrei áhættu þorlega reynslu fleiri þáttum. En maður þarf líka að vera gagnrinninn og hugsa hlutina út frá eigin forsendum. Það held ég bara algjörst lykilatriði í þessu.
Hárrétt. Og við höfum það öll að markmið að vilja ávaxta eignir á góðan og öruggan hátt. Og flest viljum við fá ávöxtun fyrir eins minnsta áhættu og hægt er. En markaðurinn hreinlega óútreiknanlegur og heldur manni sífullt að tónum. Eins og kom fram í fyrsta þætti þá markaðurinn mjög sveiflukenndur og sagan sýnir okkur að það kom upp óvæntir atburðir sem við höfum aldrei geta spáð fyrir Í þessar vegferð þá höfum við val, við getum brugðist við og panikað og selt bara eignirnar okkar. Eða reynt að byggja upp þetta eignasafn þannig að við séum svolítið örugg með það og getum þar leiðandi bara spenntbeltin og haldið fast í gegnum þessar sveiflur. En það eru þetta ekki hægt að vera á markaðnum að þess að hafa kelduna sér við hlið. Ég alltaf með kelduna að opna í tölvunni og ef ég ekki í tölvunni þá gríp ég í appið. En þetta ótrúlega þægilega leið til að fylgjast með markaðnum og þá sérstaklega viðskiptafréttum. Það spara mér líka tíma að þurfa ekki að fara inn á alla helstu fréttameila, heldur eitthvað en koma bara fréttunar sem að ég vil geta náð inn á fréttavitu keldunar og eins líka bara maður vill fylgjast, þú veist, bara hvernig markaðurinn að þróast í dag, þá þetta allt bara mjög læsilegt.
Já, það einmitt mjög þægilegt að nýta sér kelduna, en einmitt eins mörg og veiði eru mismunandi, að þá eru margar tegundir fjárfesta, allt frá svo kvöldum spákaupmanni sem að á viðskipti daglega og hugsar hverja fjárfestingu til skammstíma, allt upp í stofnana fjárfesta sem að hugsa til langstíma. Og þarna eru mjög ólík viðhorf og ólíkar fjárfestingastefnur. En í þessari umfjöllun þá ætlum við einmitt að hugsa einstaklingin sem að vill fjárfesta sínum sparnaði og hugsa til lengri tíma. Og ef maður ætlar að vera fjárfesta yfir höfuð að þá þarf maður að byggja eignasafni sitt þannig upp að maður geti að lagst á koddan og bara sofið vært á nóttinni. En hvernig ósköpunum gerum við það, Rósa?
Þetta tengist kannski svona beint inn í spurningar sem við fáum mjög oft, sem eru eiginlega bara svona, góðu tími til að fjárfesta núna? Og þetta ótrúlega eðlileg spurning og kannski sérstaklega þessum tímabúndi, þar sem að það eru bara búin að vera mjög krefjandi tímar. Og síðasta ár var eiginlega bara frekar glatað ef að það liti til ávöxtunar og bara eiginlega ávöxtunar nær allra eignaflokka. Og verðbólgan komin einhvern veginn í tveggjastafatölu og okkar kynslóð hefur í rauninni ekkert verið að upplifa verðbólga af þessu tagi. Og við erum sem betur fer, vissulega, mjög langt frá Íslandsmetinu ennþá. Við flettum þessu upp á þann og verðbólga árið 1983 mældist 85%. Það bara sturlu tala.
Það svo erfitt að átta sig á sko umhverfinu í 85% verðbólgu. Mér finnst þetta einhvern veginn, já, maður svona fekk smá fyrir hjarta þegar hún loksins fór einhvern veginn yfir, ég segi ekki loksins, en hún fór yfir tveggjastafa tölu og 85% er bara galið.
Já, af því maður finnur líka fyrir þessum 10% alveg nógu mikið í matakörfinu, sko.
Já,
og maður hugsa líka bara sko á þessum tíma, aðalega sem voru með verðtrýtt langt þá.
Já, þetta bara hausverku sem að bara ymmit. Maður var öll með ymmit sér og þá nú setur aðeins í mér að ég var nú að rifja það upp við ykkur daginn. Svona ákveðna minningur æsku þar sem að ég sá í sjónvarpinu ykkur umfjöllunum verðbólgu draugin og þeir hlóðu að mér. Og hvað að gerast núna? Þetta bara raungerast.
Versti æsku ótti anýtu verðbólgu draugin.
Já, já, hann bara alveg búin að finna sína farleið hérna inn í árið. Já, og erfitt að kveða niður.
Nókvælega.
En svo ég gríp aftur spurninguna, veist, góður tími til að fjárfesta núna? Þá svarið við já. Og það rauninni því fyrr því betra. Ef að maður ætlar að horfa á fjárfestingana út frá vaxtavöxtum, þá hefði bestu tíminn verið í gær.
Já, bara því fyrir því betra.
Algjörlega. Og það til dæmis áhrifaríkara að fjárfesta 10.000 kalli á tvítugsaldri heldur en 20.000 kalli á fertugsaldri að því vaxtavextir eru svo magnaðir.
Einmitt, og það ekki ástæðalausu að Einstein sjálfur, hann kallaði vaxtavexti 8. Undur veraldar.
8. Undur, ha?
Já, en þetta vaxtavextir eru 8. Undur veraldar og þeir sem skilja þá, græða þeim og þeir sem skilja þá ekki, græða þá. Þar sem ég bara beinkvóta Einstein.
Já.
En við skulum útskýra að vaxtavextir eru vextir sem að reiknast ofan á aðra vexti og valda því að upphæðin hún í rauninni vex hraðar en vextirnir væru eingöngu reiknaðir af upphæðir fjárhæð. Og við gætum alveg hendi eitthvað þurft reikningsdæmi en það kannski erfiðar að skilja með því að hlusta. En við tölum mikið þetta á Instagramin okkar þannig að hann bara fínt að nýta þetta plattformi að tróða því fram hérna og þið geti kíkt þangað.
Þessum er líka skiptir tíminn svo miklu máli þegar kemur að fjárfestingum að það að leifa þessum vaxtavöxtum að vinna sína vinnu og ef maður á annað borð að pæla í einmitt sparnaði og fjárfestingum þá myndi ég segja að fyrsta skrefið í því ferli væri að kanna hvort að maður sé með séringssparnað og ef maður ekki með hann að raunin það bara kippa því strax í lag að það lítið máli að gera það bara á netinu engi pappirsviðskipti bara mjög auðvelt að gera þetta rafrænt og það bara nauðsynlegt fyrsta skref
Já, það kemur á óvart þegar maður heyrir hlutfall þeirra sem að nýta sér séringalífeyrissparnað. Því raunin ef maður ekki að því, það maður bara að fara á mis við 2% launahækkun sem felst í mótframlagi launagreiðanda. Að við hvetjum alla til að pæla í þessu. Ég held við getum bara, við munum aldrei þreytast á að benda á þetta.
Nákvæmlega, 2% launahækkun.
Já, hver vill það ekki? Og en eins og við tölum í fyrsta þætti, þá tæknin einhvern veginn loksins komið með okkur í lið og það hægt að eiga bara verðbréfaviðskipti í appinu og allt þetta. En núna get ég til dæmis séð séreignarlífeyrissparnaði minn hjá frjálsa í appinu þeirra. Og mér finnst bara frábær nýjung og mikil framför af því að ég held alveg ein ástæðan fyrir því að það ekkert sérstaklega mikill áhugi almennt á lífeyrismálum bara að þetta svo falið. Það einhvern veginn að vinnuveitandinn greiðir einhvern veginn í lífeyrissjóð, þú sérð þetta ekki beint fara þangað. Veist ekki alveg hvernig þessi upphæra þróast. En núna í appinu til dæmis, þá getum maður bara séð nákvæmlega veist, hvað mitt framlag, hvað framlag vinnuveitanda og hvernig svo ávöxtun fram í tíman. Og maður getur meira þess að séð með séreignuna hvað áætlað að maður eigi í séreignalífeyrissparna þegar maður komin á eftirlaunaaldur. Ég ætla að ég kannski ekki lúða, en mér finnst mjög gaman að skoða þetta.
Nei, ég held að það gera einhvern veginn bara flestir kröfum það í dag að þú vilt sjá bara líka við allan sparnað og hvort sem er lífveri sparnaður eða þinn eigin sparnaður, þú vilt geta séð þetta myndrænt og að því þá þetta svo skýrt.
Með líka það sem hætti, sér maður svo svart og hvítu hvað einmitt ávöxtunin spila stóru hlutverki í þessum sparnaði.
Og tíminn bara, tíminn.
Og tíminn og auðvitað þarna klálega áhrif vaxtavaxta að fá njóta sín í botn. En aftur á markaðnum. Eins og við komum fram í síðasta þætti, þá markaðurinn almennt mjög sveiflukenndur. Og markaðurinn sífellt að breytast og það ekkert ár nákvæmlega eins. Og árið 2022 og 2021 bara alveg lifandi sönnun það. En það koma einni upp óvæntir atburðir sem að enginn getur spáð fyrir eins og til dæmis faraldur og stríð. En það í svona þessum aðstæðum það sem að blandað eignasafn kemur sérstaklega á góðum nótum. Það að segja þessi gamla góða rómsam að vera ekki með öll eggin í sömu körfinni. En með því að fjárfesta í fleirum en einum fjárfestingarkosti hægt að reyna að takmarka áhættu. En hvaða leið hægt að fara í því?
Hann alltaf hægt að velja stökuverbréf í safn sjálfur. En það getur alveg verið frekar dýrt bara hvað var að viðskipta kostna en líka bara tíma. Það tekur tíma að velja safnið og svo þarf líka bara þá að bregðast við aðstæðum og færa milli eignaflokka og allt þetta. Og það getur alveg nýst vel að kaupa sjóðum. Og það svona góð leið til að ná fram áhættudreifingu með minni kostnaði. Og, en það náttúrulega bara sjóðstjóri og fjárfestingateymi sem bara vinnu við það allan daginn allan daga að taka ákvarðanir út frá því hvernig markaðurinn að þróast. Og svo eru þetta líka bara hægt að gera blönda á þessu báði.
Mm-hmm. Og einmitt til að sjá yfirlit yfir þá sjóði sem í bóði að þá akkurat hægt að nýta sér kelduna og fara inn á keldan.is þar sem að mjög gott yfirlit yfir sjóðina og þægilegt að bera saman ávöxtunina.
Já, og þar sér maður líka, það eru hlutabréfasjóðir og skuldabréfasjóðir og svo eru blandaðir sjóðir og þetta allt svona flokkað og næst þægilegt til að ná bara yfir sinni yfir hvað bóði og svo getur maður að skoða betur inn á bara heimasíðum rekstrafélagina ef maður vill fara djúft onni. Hvert sjóð?
Kannski fínt að nefna, það ekkit endilega besta fjárfestingar að ákvörðunin að taka sjóðin sem hækka hvað mest og fjárfesta í honum.
Nei.
Nei.
Það örugglega alveg algengt að það sé að því einhvern veginn, manni finnst þetta kannski eitthvað óskýrt fyrir mannin, það tekur bara smá tíma að skoða sjóðuna en upplýsingagjöfunin orðin ótrúlega góð.
Já og líka kannski bara skoða langt tímabil sko.
Mm-hmm.
Skoða þú veist ekki bara águstun síðustu þrjá mánu, skoða þau bara fimm ára aftur í tíma.
Akkurat. En að því einmitt við nefnum sjóði þá kemur einmitt oft bara óreglulega spurningin sérst, hvað hlutabréf á ég að kaupa? Og í þessum efnum þá verður maður nefna hann heimsfaraldur. Mér líður smá eins og heimsfaraldur sé orðin eins og eitthvað Voldemort aðalegin sem ekki má nefna á nafn. Mann ennur svo sem ég líta að rifja upp hennan tíma og ég fæ bara stundum smá hroll þegar ég bæði lesa heyri orðið COVID. En það að yngur sig fínt að rýna í þetta því að þetta var nefnilega mjög góð lærdómur þegar að koma eignadreifingu sérstaklega. En við sáum það að COVID hafði mismikil áhrif á ólíkan atvinnrekstur. Til dæmis þegar bylgjan skall á, þá var það mikill skellur fyrir flugfélögin, þar sem að ferðaplön þurrkuðust alveg út og enginn að fljúga. En á sama tíma þá gekk félögum sem reka matvöruverslanir mjög vel og það er til að mynda Hagar og Festi sem að reka Bónus og Krónuna og Hagkaup.
Já.
Og já, við menna það voru bara allir heima, versli matinn og ekki fara út á veitingastaði og...
Og það var fólkið mynd kannski bara leiða sér aðeins meira í matakörfunni og svona. En í þessu samhengi talaði cyclical og non-cyclical hlutabréf eða fyrirtæki sem eru háð hagsveiflunni og þau sem eru það ekki. En dæmi svona félög sem eru kannski háðari hagsveiflunni eru kannski þau sem eru meiri svona lúxusvörumegin. Og það þá eitthvað sem að fólk kannski neita sér fyrr þegar að móti blæs. Og þar má til dæmis bara nefna hvað bílaframleiðendur, þar sem fólk kannski ólíklega alltaf að kaupa sér nýjan bíl, merkjavöru, hótelkeðjur, flugfélög, ferðaskrifstofur, þar sem bara almennt eftirspurn eftir ferðalegum minkar. Getum líka að tala veitingastæði, þar sem að fólk fer kannski minna á veitingastæði þegar það minni kaupmáttur. En svo erum við líka með þessi félög sem eru óháð hagsveiflunni og það eru einnig bara óháð ytri efnaðis aðstæðum og þau haldast jafnar í eftirspurn. Það til dæmis bara eins og hvað, bensíndöðar, apotek, getum líka nefnt bara eins og anda segja án með maturverslanir. Það sem að neyslumunstur breytist síður þegar við komum að þessum vöruflokkum. Þetta bara, þetta eitthvað sem fólk hvort sem alltaf að kaupa, saman hvernig aðstæður eru. Og bara sem dæmi þá kannski gott að eiga hlutabréf í Colgate og Closuspapír framleiðanda, það sem fólk heldur vissulega áfram að bursta á skeina, þótt fjárhagsstaðan þrengist.
Það vissulega þannig.
Sem betur fyrr.
Já, það breytist nú ekki. En sko talandi COVID, en samt ekki talandi COVID, þá samt staðrendin svo að COVID dæmi atburð sem við sáum alls ekki fyrir, frátt fyrir að við höfum kannski lesið að einhverjar getgátur hann á Bill Gates fyrir einhverjum árum síðan að það gæti gerst og væri mögulega yfirvofandi en guðkamaður einhvern veginn trúði ekki að þetta yrðu hvað, 2.5 ár í lífum hans.
Já, já, einmitt.
En við ætlum ekki að tala það, en ég ætla að samt engan sér nefna að það COVID getur á einhver leiti flokkast undir viðburð eða atburð sem að kalla svartur svanur.
Já, og sumir einhvern veginn vilja meina að þetta fallegar undir og sumir ekki. En þetta eru þau rosalega fræðilegt hjá þær hérna, það er Einstein og svartur svanur og allt
að
frétta.
Ég held að hlustendur hafa bara gaman að heyra svona viskumóla. En ég bara var að lesa bók daginn eftir Nassim Nicholas Taleb sem heitir einmitt Black Swan. Og hann sagt, skrifaði þessa bók held ég ára 2007 en hún ætlaði að koma út fyrir fjármálahrunið og í sinni einföldustu mynd þetta atburður sem kemur óvænt upp og hefur veruleg áhrif og það rauninni ómögulegt að spá fyrir atburðin fyrirfram. En í baksinni speiklunum verðist hann mögulega fyrirsjálegur og það ánum við að mann sem margt, það verður mann sem vitur eftir á. Kristín, þú last líka sem bók, hvernig fannst þér hún?
Bókin mjög áhugaverð og það líka áhugaverð í tengslum við þetta að fólk ekki alveg sammála hvað felst í þessu Black Swan atburðir í rauninni. Jú, fólk sammála að dotcom bólan sé dæmi það, en síðan ekkert allir sammála eins og með COVID, en annað sem fellur undir þetta en til dæmis hryðjuverka árásin 11. september og fyrsta heimstyrjöldin. En ástæðan fyrir því að atburðin kallaður Black Swan af því að svartir svanir eru náttúrulega bara mjög sjaldgæfir.
Já, og svo kannski annað sem bara svona tilkoma internetsins. Sem algjör Black Swan viðburður af því hann þetta bara breytti heiminum til framtíðar á eiginlega öllum sviðum bara sem kemur að samfélaginu sko. Þetta ótrúlega Æjá, ég við erum á þeim aldrei að við munum eiginlega ekki eftir lífinu án internetsins sko. En litla bara kollvörpunin sem átti sér stað. En þetta er vissulega mjög góð bók og hann hefur skrifað aðrar góða bækur eins og Fooled by Randomness. Og við mælum með henni fyrir svona bókarnörda eins og okkur. En Heiða Guðjónsson mældi sérstaklega með henni í liðinum Ráður atvinnulífinu sem við birtum á Instagram. Og það hægt að finna raunum bara svör frá alls konar einstaklingum úr atvinnulífinu undir highlights á Instagraminu og líka í feedinu. En það búið að vera ótrúlega áhugavert að í rauninni fá kannski svona frá fjölbreyttum hóp bara þeirra viðhorf til fjárfestinga og meðal annars sem eitt hvaða bókum tengdum fjárfestingum þau hafa lært mest af.
Já, það búið að ótrúlega skemmtilegt að fá hérna svörin frá þeim og bara ótrúlega, já, maður hefur lært alveg eitthvað á því, sko.
Já, við þurfum líka bara að henda þeim lið aftur í gang.
Já, klálega. En svona á þessum nótum, við höfum þetta nefnt hana óvænta atburði og með hent hana ykkurum orðum í loftið eins og Black Swan og fleira, en þetta og talandi 85% verðbólgu, sko. En með þessari umfjöllun eru við þetta bara varpa ljósi og það að maður þarf þetta að hafa þetta í huga, bara í þessari fjárfestinga vegferð, það koma upp óvæntir atburðir. En þú veist, að samaskapi eru við ekki alltaf í þeim stellingu að maður sé næsta hrun á næsta leiti, skilji. Þannig að við ætlum bara að róa líka hlustendur að það auðvitað er gott að hafa þetta bak við eyrað, en við ætlum ekki veist, að hugsa um þetta frá dag frá degi. Að sé einhvern veginn næsta hrun í aðsiglingu það ekki það sem við verum að meina
og talandi óvænta atburði að þá getur maður mynd lengt líka bara í óvæntum atburðum í lífinu almennt og þá gott að vera meðvitaður hvort maður sé að greiða í stéttafélag og þá hvaða stéttafélag þegar ég byrjaði að vinna í bókabúð á sínu tíma það var svona fyrsta vinnan að þá var ég að greiða í ákveði stéttafélag án þess að ég hafði bara nokkra hugmynd það
þú varst í bókabúðinni Rósa í ísbúðinni og ég í bíóinu.
Já, og allar voru við örugglega greiða í stéttafélag án þess að geta beint nýtt okkur þau réttindi sem voru í bóði. Eða svona án þess að við vissum beint hvað var í bóði.
Nei, maður var ekki mjög lítið upplýstur þetta.
Já.
Líka á þessum tíma, ég meina, voru ekki launaseilarnir brann þá pappírsformi og...
Við erum ekki svona ekki... gamlar.
Nei, ég veit að má við tala um sem við séum hans gamlar, en það var ekkert á sem tíma sem hétt rafræn skjöl.
Nei, ég var ekki með heimabankaðan neitt, sko.
Nei.
Maður fór í hraðbankan og sló inn pinnúmeri til auðvitað stöðun á kortinu sinni. Já. Hún getur þessu.
Jú. Já, við ætlum að henda kannski sér þátt bara svona æsku minningar.
Já.
Verðbólgu, dregin og annað.
En félagsgjöldin hjá flestum stéttafélögum, þau eru á bilinu 0,7 til 1% af laununum sem að getur alveg svara til 50 til 100 þúsund króna á ári sem að auðvitað bara hellingspinningur. En félagi leikilmanna, þeir skera sig út hvað þetta varðar, en þar greiðum maður 0,05% af launum og fær þar aðganga sjúkrasjóði, en við einmitt mælum með að kíkja á heimasýna þeirra, það sem maður mjög flott í reiknumvél, það sem maður getur séð hvaða tryggingabætur þau greiða manni út með að við mismunandi laun og aldur og þess aftar.
En förum aðeins yfir fjárfestinga aðferir. Það eru alls konar aðferir til að fjárfesta og ég held að sé alveg örugt að segja að það eru fæstir almennir fjárfestar sem að hafa sérstaka hugmyndafræði þegar kemur á fjárfestingum og tímasetningu þeirra. Rómsan yfirleitt bara að kaupa lágt og selja hátt. Við reyndum að gerðum eftirminnilega mistöku einu sinni þegar við settum inn post á Instagram þar sem við víxluðum þessu og vorum að hvetja fólk til að kaupa hátt og selja lágt. Mjög fyndin miskilningur, en það mjög gott að fylgjendurnir voru með puttan á púlsinum og létu okkur mjög fljótt vita svo við gátum lagfært þetta snarast það.
Þetta var hressandi.
Já.
En sem betur fer, mitt, erum við með vel vakandi fylgjendur.
Já, bara sem betur fer, þetta var nú frekar vandralegt sko. En við viljum með þetta öll kaupa á lágu verði og selja háu verði. En tölfræðin segir okkur samt að það bara mjög fáum sem að texta tímasetta markaðin og það eru margir sem reyna það en enda einhvern veginn á því að kaupa hátt og selja lágt. Og það bara mannlegt eðli sem færa okkur einhvern veginn til að stökkva á vagninn þegar eitthvað búið að ganga vel og elta strauminn. Og við gætum alveg farið í einhverjar rosalegar sjóðstreymisgreiningar og þess háttar en það alveg ástæða fyrir því að það eru sjóðstjórar þarna úti sem vinna bara við það allan daginn að pæla í þessum hlutum og taka fjárfestingar ákvarðanir út frá öllum vísbendingum sem að þeir bara, já, koma auga á.
En líka í þessu samhengi, sko, hvenær veit maður hvenær verðið hátt og hvenær verðið lágt? Já, hreinlega vitum maður ekki og vitum heldur ekki hvenær toppnum náð eða hvenær hlutabréf hann á botninum.
Nákvæmlega. Og þess vegna getur einmitt eins og það nú gott að geta nýtt sér ýmiss konar viðmið og reglur og þess að þar. Að þá getur þið gagnlegt að fjárfesta með reglubundnum hætti og til dæmis mánaðarlega og þess vegna getur verið gott að styðjast við eina aðferð sem að heitir aðferð fastrar fjárhæðar sem ekki droslega gott íslenskt nafn en á ensku þetta dollar cost averaging en aðferðin gengur út á það að kaupa verðbréf með reglulegu millibili í langan tíma og þannig að í staðan fyrir að fjárfesta einu sinni ákveðnum tíma að þá til dæmis segjum að þú ætlar að fjárfesta 100.000 krónum að í staðan fyrir að gera það bara einu sinni og kaupa í einu félagi að þá dreifuru þessum 100.000 krónum segjum bara yfir 5 mánuða tímabil og fjárfestir þá einu sinni hverju mánuði fyrir 20.000 krónum og þannig færðu ákveðið meðalverð og ert þannig stundum að kaupa lágt og stundum þegar verður hátt.
Já, ertu kannski svona þess að verja fyrir sveiflunni?
Já, nákvæmlega. Og dæmið mitt svona þægilega leið til þess að tilengja sér aðför fastra fjárhæðar. Það að skrá sig í áskrift að sjóði sem til dæmis sagt að gera í Íslandssjóðum, bæði á heimabanka Íslandsbanka eða í appinu. Og þá ertu að gera samning ákveðna fjárhæð sem að þú ákveður, til dæmis bara lágmarki 5.000 krónur, sem tekin af reikningunum þínum í upphafi hvers mánaðar og sett í sjóð sem þú hefur valið sjálf. En kostirnir eru að sparnaðurinn kemst í vana og þannig þetta ekki svona alltaf ákvörðun hverju sinni og það aukifæri líka hagstæður gjöld þegar þú ert í áskrift. Til dæmis að veitir 100% afsláttur af afgreiðslugjaldi og 50% afsláttur af kaupþóknun þegar þú ert í áskrift. Og síðan getur þú bara hætt þessu hvenær sem þannig að þetta allan mjög sniður leið til að ná þessari dreifingu.
Að kannski með fínt að nefna í þessu samhengi að þrátt fyrir ávöxtunin sé mínus, til dæmis eins og hún var bara á síðast ári, þá því það ekkit endilega sért búin að tapa öllu, þrátt fyrir að verðmæti fjárfestingana hafi minkað. Það verður raunin ekkit eiginlega tapa eða hagnaður af fjárfestingurinni fyrir þú selur.
Mm-hmm.
Þannig að þú selur og ávöxtunin í mínus, já, þá áttu vissulega minna en þú lagðir í sjóðin. En öðar ávöxtun, þá er upphæðin hærri en höfuðstóllinn. Sem maður lagði í fjárfestinguna. Að því að það eru einhvernig margir sem halda einmitt, bara að þetta sé allt tapað.
Nákvæmlega, það mjög góð mundur.
Mm-hmm. Já, og í rauninu, það ekki fyrir en að þú selur það sem þú tapar í rauninu, að, já, þú átt þá ekki möguleika á í rauninu að fjárfestingin hækki aftur.
Mm-hmm.
En þegar það talað eignadreifingu, þá átt við að eiga í ólíkum eignaflokkum og þá til dæmis bara hlutabréfum og skuldabréfum, einfaldasta dæmið. En svo líka svona ákveðin áhættudreifing innan eigna flokka. Og það þá dæmis ef við tökum bara hlutabréfin að það þá að eiga í ólíkum félögum sem eru í ólíkum atvinnugreinum og eru þá kannski líka bara innanlands og erlendis. Og dæmum þetta bara eins og við nefndum áðan að það ekkit sérstaklega mikil áhættudreifing í því að eiga í tveimur flugfélögum sem starfa á sama landi. Á meðan það getur kannski verið ágætis áhættudreifing að eiga í flugfélagi og svo maturverslunum. En það mjög algengt á Íslandi að eignasöfnin samastandi mjög miklu leiti og mögulega bara eingöngu af innlendum eignum. Og það kannski ekkert mjög skrítið þar sem að viðskipti með erlend verðbréf voru há takmörkunum alveg frá hruninu og hvað til 2017.
Mm-hmm.
En það getur margborga sig að dreifa sér á fleiri lönd og þarlegandi á fleiri gjaldmiðla. Og það til dæmis hægt að kaupa stök erlend hlutabréf eða í erlendum sjóðum og það til dæmis vísitölusjóðum. En til að kaupa erlend hlutabréf eða í erlendum sjóðum, það var hægt að kaupa gegnum bankana. En það líka það nýta sér þessi erlendu trading platform eins og Revolut og Saxo og hvað mér í búið hérna heima?
eToro.
Já, einmitt. En bara allt hefur sína kosti og galla og það bara kynna sér það vel og kynna sér kannski líka bara hvað þóknuna umgjörina og allt þetta. Mm-hmm. Og við höfum nú allar svona eitthvað prófað þessi erlendu platforma.
Nákvæmlega, og líka bara gaman að sjá hvernig maður getur átt hluta af
Já, mest það briljant
Hlut í hlutabrifi í rauninni, eða hlut af hlutabrifi
Já, það eitthvað sem heitir Fractional Shares mm-hmm. Emitt eins og Amazon raunin, eða allan að varum tíma, alveg frekar dýrt Þannig að maður gat kannski ekki endilega keift
heitt
hlutabrif Emitt, en þá mjög einhvern veginn, já, snilt að geta keift þannig að einhvern hluta á hlutabrifi og hérna, maður ekkit síðri hlutafi fyrir það, sko, að því að maður fara alveg ennþá að búa á hlutafundi og
Já, og þetta var alveg reisa breyting mm-hmm. þegar þetta kom, ég held ég sé ekki fara með rangmál að þetta var svona hluti af sér, þegar Robin Hood var stofnað á sínum tíma þá var þetta svona eitt af þeirra svona groundbreaking hugmyndum mm-hmm. þú veist, stóra breytingin hjá þeim að áður en þeir fóru stað, þá gastu ekki keift hluta af hlutabrifi
Nei, þetta líka bara opnar markaðin miklu meira fyrir almennum fjárfestum
Já, og við erum bara til þess að reyna ef þetta óskilt við erum að tala að þú veist, ef eitt hlutabrifi kostar $1,000 að þá getur þú keift fyrir $100 og það áttu bara einn tíunda af hlutabrifi
Nákvæmlega Það mjög snöðugt
En Hvernig lítur hið fullkomna eignasafn út? Ef við tölum það svona út frá fræðunum, þá svona gjarnan nefnt í þessu samhengi 60-40 safnið. Þar að segja að þessi fjárfest 60% í hlutabréfum og 40% í skuldabréfum. En það þetta ekkit heilat í þessu og þetta ræðist algjörlega af aldri einstaklinga, tímaramma og áhættu þóli hvers veins. En það hefði verið áhugavert að skoða sko eftir þróunina á mörkuðum að síðast ári sem að þá bæði slæmt fyrir ávöxtun hlutabréfa og skuldabréfa. Þá höfum við séð marga greinendur og miðla á borðið Wall Street Journal og The Economist varpaði fram að það sé mögulega komin tíma að endurskoða þessa klassísku samsetningu og það sé jafnvel þörfa að bæta fleiri eignaflokkum í blönduna.
Já, nákvæmlega. Ég las mér einni grein að hefðbundið eignasafn skráðra bandarskra hluta og skuldabréfa í helmings hlutföllum hafði á árinu 2022 tapað meiri verðmætum en nokkru sinni frá kreppunni 1932. Þannig að þetta segir okkur bara það að það kallega komin tími á endurskoðun í þessu. En hlutabréf hafa mynd verið fyrirferða meiri í umræðunni en til dæmis skuldabréf. Og þá kannski aðalega vegna þess að ávöxtunarmöguleikar hlutabréfa eru almennt mun meiri en skuldabréfa. Og sögulega hafa hlutabréf verið besti kostur til að byggja upp eignir til langstíma.
Svo náttúrulega líka erfiðara fyrir einstaklinga fjárfesta í skuldabréfum og það í rauninni ekkert hægt að kaupa stök skuldabréf nema það séu þá ríkisskuldabréf sem eru svo skuldabréf sem eru gefin út af ríkinu. En ef það vilja til að fjárfesta í skuldabréfum þá náttúrulega hægt að kaupa í skuldabréfasjóðum sem að fjárfesta síðan í alls konar skuldabréfum sem eru gefin út af aðilum eins og ríkinu en líka bara fyrirtækjum og sveitarfélögum.
En það líka eðlilegt í þessari umræðu að það eru margir sem að skilja ekki hvernig verði skuldabréf að breytist. Og til dæmis kaflin okkar skuldabréf bókinni var endurskrifaður ansi oft, örgulega 8-10 sinnum, eru ekki oftar.
Mjög oftar sko.
Og við fengum kaflan sendan frá útgefandunum okkar með þeim skilabóðum að við þyrftum einfallega að vera mun hressari. Og þetta gæti ekki verið svona leðilegt. En já, þetta reyndist ansi mikil áskorun en við vonum að útkoman hafi verið skiljanleg. Það hafa ekki tekist með ykkur hætti.
Jú, ég held að.
Já, ég held að.
En kannski til að koma aðeins inn á þetta, þá verð skuldabréfa, það hreyfist alveg mikið og verð hlutabréfa. Þrátt fyrir að kannski hlutabréf séu sveiflukenndari. En þess að virðið skuldabréfsins ræðist af ávöxtunarkröfu á markaði. Og þessi ávöxtunarkrafa, hún fylgir gjarnan stýrivöxtum. Þannig svo núna í þessu umhverfi sem við erum í, þar sem að stýrivextir hafa farið hækkandi, þá höfum við séð líka að ávöxtunarkrafa á skuldabréfa markaði hefur farið hækkandi samhliða og hvort sem við lítum á verðtryggð eða óverðtryggð skuldabréf. Og það er til mér sálega hægt að fletta þessu upp á keldunni. Að því í þessu samhengi þá skoðum við alltaf ríkisskuldabréf að því að þau mynda grunna allri annari verðlagningu. Og þannig er að segja svona ideal svona tími til að eiga skuldabréf, sérunni að eiga löng skuldabréf þegar vextir eða stýrivextir fer lækkandi að því að þá lækkar áherslunarkrafan og sem þýðir að verð þeirra hækkar. En svona til að flækja þetta ennþá meira þá er þess að áherslunarkrafan og verðskuldabréfsins þau eiga í svona öfugu sambandi. Þannig þegar áherslunarkrafan hækkar, þá lækkar verðið og síðan öfugt. Og það klárlega þetta samband sem að gerir skuldabréfin hérna flóknari fyrir fólki. En enga síður þá eru þau líka, þú skuldabréfmarkarinn erlega spennandi að því hann svo ótrúlega tengdur bara hagkerfinu og þá sérstaklega stýra verðst hækkunum. Og það svona mynd oft talað að það sé svona öfu fylgni á sérst, milli hlutabréf og skuldabréfa. Þannig að þegar að hlutabréfum gengur vel þá gengur skuldabréfunum kannski síður. En öfugt, þannig að hérna, stundum ef að hlutabréfunum ekki ganga vel þá leita fjárfestar skjóls í skuldabréfum.
Nákvæmlega, maður svona neyðist til þess að kynna sér kannski skuldabréfin aðeins af því að hérna, til þess að ná þessari eignadreifingu án þess að ætla að vera bara með hlutabréfin. En skuldabréf eru að jafnaði notu þegar kemur að því að verja eignir og viðhalda höfustól. Þannig að ef við horfum til dæmis á það hvernig lífverðisjóðu fjárfesta almennt að þá er algengast að yngra fólks í fjárfestingaleið sem er þingri í hlutabréfum, heldur en skuldabréfum, en síðan jafnast þessi hlutföll eftir því sem árin líða. Þannig að þegar þú ferð að nálgast eftirlaunaaldur, að þá hækkar þetta hlutfall skuldabréfa meira.
Já, og þá oft talað the rule of 100 eða reglan 100 sem svona ágætis þumalputta reglu sem kveður á að hlutfall hlutabréfa í eignasafni sé í rauninu bara reikna út sem 100 mínus aldur einstaklings. Þannig að þrítug manneskja ætti þá með að við þetta viðmið að eiga cirka 70% í hlutabréfum en 65 ára einstaklingur bara 35%. Og þessi regla vissulega ekki algild en hún getur nýst sem fínasta viðmið og pælingin eru þetta bara svo að þrítug manneskja hefur lengri tíma til þess að fara í gegnum sveiflur á markaði og hlutabréf eru sveiflukendar en skuldabréf. Þannig að það svona rökin á bakvið að það kannski jafnt og þétt þegar þú færist nær eftirlaun aldrei þá ættir að vera í sveiflu minni eignum.
Einmitt, það náttúrulega líka bara svo þægilegt að geta nýtt sér einhver viðmið í þessu eða reglur eða viðmið. En hérna þegar kemur að því að meta árangur og skoða ávöxtun að þá eru vísitölur gjarnan notaðar í þeirri umræðu og til dæmis þegar við heyrum í fréttum að markaðir hafa verið að hækka eða lækka þá er það yfirleitt vísitala sem að gefa vísbendingu það. En breytingar á vísitölu lýsa þá verðbreytingum á ákveðnu tímabili sem að geta verið innan dags, mánaðar eða til dæmis árs. Og þessar vísitölur eru mjög gagnlegar og við sem fjárfestar, við getum nýtt okkur þær til að vega og meta svona mismunandi fjárfestingakosti. Og þannig getum við borið saman árangur sjóða til dæmis með vísitölu sem að þeir nota sem við með. Þá getum við skoðað hvernig sásjóður að standa sig miðað við vísitölun á markanum með því að bera saman ávöxtun sjóðsins miðað við ávöxtun vísitölunar yfir eitthvað ákveði tímabil.
Einmitt, það kemur alveg skýrt fram á upplýsingablöðum sjóðana þegar maður er að kynna sér til dæmis hlutabréfa sjóði hvaða vísitölu er að miða við. Og þannig er einmitt auðvelt að hérna, það er alltaf þeirra markmið að gera betur vísitalan.
Einmitt.
Já, og svo heyrir maður líka bara í fréttum, þú veist, úrvalsvísitalan lækkaði 5% í gær. Mm-hmm. Eða eitthvað svo leist þá bara raunir að tala að meðalverðið inn í vísitölunni lækkaði eða hækkaði ákveðið.
Það gefur manni svona heildarsýn yfir þann markað sem umræðir.
Já, tengt þessum vísitölum, þá til dæmis reyndist það mikil styrkur fyrir íslenska markaðina að færast upp í flokk nýmarkaðsríkja hjá vísitölu fyrirtækinu FTSE. En það þýðir að þá þurfa stórir erlendi vísitölusjóðir, til dæmis Vanguard, sem að fjárfesta í samræmi ákveðna vísitölu, að fjárfesta í íslensku félögum til að reyna að spegla vísitöluna sem þeir eru elta. Og þetta bara mjög gott fyrir eins og íslenska markaðan því það kemur okkur á kortið sem fjárfestingakostur út í heimi.
Og bara ykkur flæði inn á markanum og seljanleika og allt þetta?
Mikið gæfu merki fyrir markaðan líka að komast á þennan stað.
Já. En við fáum oft spurningar út í óskráð bréf og það eru þá bara bréfi fyrirtækjum sem eru ekki skráð á hlutabréfamarkað. En það er almennt erfitt fyrir almenna fjárfesta að kaupa í óskráðum hlutabréfum. En það þó kannski einlegi til að gera það óbeint og það að fjárfesta í hlutabréfasjóðum sem margir hverjir hafa heimild til að fjárfesta ákveðnum hluta af sjóðunum í óskráðum bréfum. Og það hægt að skoða hvað eignir sjóðunir eiga á heimasíðum rekstrafélaga. Og við fórum eitthvað smá hringatum daginn og við sáum að það eru til með einhverju sjóður sem eiga í Kontrólant og Keresis og Sidekick Health. En það gætu líka alveg verið fleiri eignir en þó það sé ekki að byrtast á yfirlitinu. Það sem að einn á yfirlitinu eru bara þessar 10 stærstu eignir.
Einmitt. Og þetta á líka eins við með lífeyrissjóðan okkar sem getur og að öllum líkindum að fjárfesta í þessum óskráðum hlutabréfum. Og það líka auðvelt að nálgast þær upplýsingar af því að sjóðurnir eru að byrta yfirlit yfir eignirna sínar. Þannig að við auðvitað bara hvetjum alla sem að öll dæmis vita ekki hvað lífeyrissjóður greiða, bara kíkja á launaseðilinn. Það birtist nafnið á lífeyrissjóðunum og eins líka bara að skoða þessar fjárhæðir sem eru að fara í lífeyrissjóðun mánaðarlega. Og auðvitað maður ekki með séreignarsparnað að kippa því í lag. En kaffi búið og þetta fer að líða lokum hjá okkur. Við elskum að heitast að te og kaffi og ég held að hafa nú örugglega ykkur sé til okkar hérna með tölvurnar og nokkra góða cappuccino.
Það líka, ég hef alltaf að hef gaman að ég, við erum allar með cappuccino en þeir eru allir þeir mismunandi. Mismikil mjólk og misheitir og svona.
Og svo getum við náttúrulega ekki sleppt kókoskúlinni sko.
Nei,
við getum eiginlega borðað henni morgumat, hún er svo góð. En ég reyndar fékk mér daginn sko en að matcha smoothie sem var ótrúlega gott af því að klukkan var okkur orðin og sent fyrir koffin og þetta var bara sjúklega hana, já, það var mjög ferskur drykkur mæli með því sko
og mér var þetta djart valjaður, vel grænt sko
já, ég kann betur við allt sem grænt sko vel helst hafa mæla borðið mitt grænt frekar en raut, er þið ekki sammála því?
Jú,
mjög sammála
það erfitt að vera ósammála því það verður við ekki nátt
En ég vona svo sannlega einmitt að þessi umfjöllun hafi skilað ykkur og einmitt að verði til þess að hérna, fólk sjáu bara grænti í mælaborðinu sínu.
Nákvæmlega. Þú baðast okkur að henni byrjun þáttar að spenna beltin og halda okkur fast í sveiflunum og ég held að það sé bara nákvæmlega sem við þurfum að gera.
Hefur það ekki bara gengið líka ágætlega hjá þér eða?
Jú, ég myndi segja það.
Það er líka því sem aðstæðum. Maður veit einhvern veginn aldrei hvena markaður en mun snúa aftur
Nei, mitt
Og bara fyrir einhvern veginn svona almenna fjárfesti sem er ekki endilega með augun á markaðunum alla það þá er rauninni ekkert endilega besta ákvörðun að einmitt selja og alla bíða af sér stormin af því að sem lega markaðurinn snýr þá einhvern veginn getur maður bara mista aft bestu dögunum og það getur þýtt alveg heilmikið í ávöxtun
Nákvæmlega
En að öðru, ég meina hvað takið þið með ykkur úr þessar umfjöllun?
Hvað kannski bara besti tíminn til að fjárfesta þeir í dag og bara til þess að geta nýtt vextina sem allra best og lyfti þeim að fá sem lengstan tíma alltaf að vinna.
Hvað sagði eftir Einstein, Kristín?
Hann sagði að vextavextir væru áttunda undir veraldar.
Þar hafið það.
Já, takiði það með ykkur inn í vegferðina. Og já, og líka bara það að aðferð fastara fjárhæðar og áskrifti sjóðum er bara mjög þægileg leið til þess að koma sparnanum sínum og fjárfestingum upp í vana og ná fram þessari blöndu í eignasafni.
Ég kemur líka með kannski smá innskot varandi sjóðina. Ég einhvern veginn bara hélt alltaf, og það alveg vandræðilega ekkit það ótrúlega mörg ár síðan, ég hélt alltaf að maður þyrfti svo ótrúlega háa upp að þetta fjárfesti sjóðin. Ég man bara vinur minn var ekkert að tala að hann ætti þessum og þessum sjóði og ég bara, vá, þetta er flæði á honum maður. En veist, þó var bara raunveruleikinn að maður þarf ekki nema 5-10.000 krónur til að kaupa sjóði.
Nákvæmlega. Já, ég var algjörlega með þér þar. Það verður bara senst þessu verð. Og síðan bara áhugavert að pæla í fyrirtækjum sem eru háð og óháð hagsveiflunni. Hvað í rauninni bara efnaðs umhverfið hefur áhrif á allan markað og hvernig hann þróast. Og mismikið á milli fyrirtækja.
Já, þá getum maður líka bara hugsa eins og núna, þú veist, þegar vaxtastig er hátt og þá er lánskostnar í fyrirtækjum, fyrirtæki sem eru mjög skuldsett og hafa kannski verið að vaxa mikið í gegnum skuldsetningu, að það er alveg farið að svona, já, kreppa að. Með þegar bara, já, vaxtakostnar eru orðið mjög hár.
Ég mitt.
Og það er alveg bara við þvert á geira, sko.
Mm-hmm. Líka minna mann á að fyrirtæki, þau starfa ekki í tómarómi, þú veist, þau eru bara hluti af atvinnulífinu og ef maður orðin hluthafi í ykkur ákunnu félagi þá einhvern veginn maður svona betra að setja sig í spor bara þess fyrirtækis og átta sig með dá og þetta bara hluti á atvinnulífinu og auðvitað langa manni að bröllum fyrirtæki vegni vel og ef þeim vegnar vel og geta greitt út arð þá getur maður sem hluthafi að fengja njóta góðs af því.
Já, ég held að þetta sé svona nokkurn veginn, þessi svona key takeaways, svona aðal punktar sem við tökum úr þessar umfjöllun.
Mm-hmm.
Og svo bara að dippa tánum í þetta og learn as you go, sko. Væra á ferðinni.
Ég meint, það enginn fer á að lá og besti tíminn var að byrja í gær.
Já.
Í dag sleppur.
Nákvæmlega. Og það öruglega ansi margir sem að skoða einhverja águstunum tölur og hugsa, tjöfullin, okkur byrjaði ekki fyrir 10 árum. En það þýðir ekkit að líta mikið í baksinnspeilin, maður bara horfa fram á við, hverju maður getur breytt núna og bara hafa gaman að þessu. Mm-hmm.
Og ég held að þetta sé bara frábær lokaorð.
Ekki bara.
Jú, horfa fram á við.
Alltaf fyrr.
Með bjartsinni á vopni.
Mm-hmm.
Punktur.
Ánum með þetta. Það er næst. Bless, bless. Sess, sess.